ένα συνάντηση, σύναξη, η οποία γίνεται στα πλαίσια του θεωρητικού μας σεμιναρίου και έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά και τιμή να φιλοξενούμε απόψε τον Πανισυχολιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη, προηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιδύρων του Αγίου Όρος. Στους περισσότερους ενδεχομένως από εμάς θα είναι γνωστός ο Πατήρ Βασίλειος. Καταρχάς υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Εν συνεχεία μετέβη στην Ιερά Μονή Ιδύρων, η οποία ήταν ιδιώρηγη, και εκεί ως ηγούμενος μετέτρεψε, μεταμόρφωσε σε κοινόδιο την Ιερά Μονή αυτή, και όταν μπήκε στον δρόμο της, αργότερα ο ίδιος απεσήρθη και ζει σε ένα κελί εκεί στο Άγιο Όρος, όπου συνεχίζει το πνευματικό του αγώνα και την άσκηση και την ποιμαντική του διακονία μέσα στην Εκκλησία. Όταν τον προσκαλέσανε με πολύ χαρά, απεδέχθη την πρόσκληση του μακαριωτάτου να βρίσκεται εδώ στην Κύπρο. Χθες μίλησε και σε κάποιο άλλο συνέδριο της ενορίας του Αγίου Νικολάου Έγκομης, και απόψε θα μιλήσει σε εμάς εδώ με το θέμα «Η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία». Τώρα, εμείς έτσι το διατυπώσαμε το θέμα. Το πώς το έχει συλλάβει ο πατήρ Βασίλειος και το έχει διαμορφώσει και θα μας το μεταδώσει, είναι αυτό το οποίο θα ζήσουμε στη συνέχεια. Εμείς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του, τον κόπο στον οποίο επενδύθη για να ετοιμάσει το θέμα και είναι απόψη μαζί μας εδώ, και τον παρακαλούμε να πάρει τον λόγο.
Θα είναι επιτυχία, αλλά αυτό είναι δώρο του Θεού, να μην πω τίποτα, αλλά ο καθένας να ακούσει αυτό που είναι να ακουστεί και που λέγεται σαφώς από την Εκκλησία. Και όταν μιλάει η Εκκλησία Ορθόδοξη και βρισκόμαστε στην Κύπρο, τότε δεν χρειάζονται άλλα σχόλια. Όπως λέω το εξής, δεν θα καλέσω κάποιον να μου κάνει πνευματική ομιλία στο Άγιο Όρος. Γιατί όταν είμαι στο Άγιο Όρος και ασκούμε, κάνω γενικά μοναχικά, όλο το όρος μου μιλάει. Και έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ο Καρσοκαλυβίτης, ότι τα υπράχια των Καρσοκαλυβίων μου λένε την ιστορία του Αγίου Όρους. Οπότε νιώθω ότι στην Κύπρο βρισκόμαστε στην συσσαρκωμένη θεολογία, σε ένα τόπο που μιλούν τα πάντα, και το θέμα είναι να μην προσθέτουμε φασαρίες με δικά μας λόγια, με δικές μας απόψεις, αλλά να ασκήσουμε την ακοή μας, να ακούσουμε το λόγο της σιωπής, ο οποίος ο λόγος της σιωπής εδώ στην Κύπρο είναι εύγλωτος, καθαρός και εκοφαντικός. Τώρα, αυτό που το πειράζει να το συνέβη, ό,τι και να μου πούνε, εγώ θα πω τα δικά μου. τα δικά μου είναι εξής, ότι είναι μεγάλο πράγμα να είσαι άνθρωπος και μεγάλο πράγμα να είσαι ορθόδοξος. Και αυτό το πράγμα και το μεγάλο δεν είναι για τον εαυτό σου, για τον εαυτό μας, αλλά για το σύμπαν τον κόσμο. Η κοινωνική ζωή είναι ενδιαφέρουσα επειδή είναι επικίνδυνη. Και αυτό που επιδιώκεις και επιθυμείς είναι όχι να πετύχεις, αλλά θες να αποτύχεις ανθρωπίνως. Και λέτε ότι μια στιγμή σου δίνονται όλα. Και αυτό που λέει ο Κύριος, να αποτύχεις, δηλαδή να αποτάνεις. Και εάν μια αποτάνει αυτός μόνο μένει. Εάν δεν αποτάνει πολύ κακό, φέρει ποιος, ο ζωντανός σπόρος και ο άνθρωπος. Και η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, έχει μια δυνατότητα, και αυτή η δυνατότητα είναι πια, ότι μπορεί να πεθάνει και να περάσει τη ζωηφόρο νέκρωση, και από την πραγματική νέκρωση, το θάνατο, την απόγνωση, να πει μια ζωή που τον ξεπερνά και δεν σταματά ποτέ. Και θάνατος αυτής που καίει την κυρία της ζωής που βγήκε από τον θάνατο. Οπότε βλέπετε ότι μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάνουμε ένα έργο ανθρώπινο. Και χθες, προχθές που έγινε αυτό το συνέδριο για τους νέους, άρχισαν λέει με τον καταιγισμό των ιδεών να λέει καθένας ό,τι θέλει και εδώ που θα φτάσουμε. Και αυτό μου άρεσε. Και ήταν τα παιδιά ξύπνια και έρχεται ο καθένας τα δικά του. Δεν θα μου άρεσε, ξέρετε, να ζαΐσουμε τα παιδιά και να τα κρατήσουμε ελεύθερα σε ένα χώρο φυλακής. Γιατί η παρούσα ζωή είναι φυλακή. Δηλαδή, τα ίδια παιδιά, στο θέμα εμείς και οι άλλοι, είπαν ότι κάπου υπάρχει εμείς και οι άλλοι μαζί. Μετά σε κάποιους, σε κάποιον άνθρωπο, το εμείς και οι άλλοι ιερογείται μέσα του. Μετά υπάρχει ένας ήρωας ο οποίος εντοπίζεται, φαίνεται, και υπάρχει και κάποιος ήρωας ο οποίος δεν εντοπίζεται. Και δεν φαίνεται, και είναι ο πραγματικός ήρωας. Οπότε ήρθαν τα παιδιά, έδωσαν αφορμές και έδειξαν τον δρόμο και την ελευθερία. Και το θέμα είναι ότι αυτός ο δρόμος και την ελευθερία φανερώνεται ξεκάθαρα μέσα στην Εκκλησία. Και βλέπετε ότι δεν μας κοροϊδεύει η Εκκλησία, αλλά μας λέει την αλήθεια, η οποία αλήθεια είναι επώδυνη. Αγοράζεται με το θάνατο, αλλά δίδεται μετά στη συνέχεια μια ζωή η οποία ο Κέρκη αποθυμίσκει. Δηλαδή δίδεται κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος με καμιά δύναμη να κατακτήσει. Οπότε, όταν αυτό το ζήσει, νιώθεις την αγάπη του Θεού και έχει ενδιαφέρον η ζωή, γιατί συνέχεια είναι μια πορεία προς το πνεύμα, προς τη γνώση. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Νήσις, δεν είναι άλλο το ερευνήνι και άλλο το ευρίσκει, αλλά η πορεία προς το Θεό είναι μια θέα του προσώπου του Θεού. Οπότε, όταν αντιμετωπίζουμε ένα θέμα, το θέμα είναι να το αντιμετωπίσουμε σωστά, ώστε να μην μας οδηγήσει η λύση σε μια αποτυχία, αλλά η λύση να μας οδηγήσει σε μια θύρα. Είναι ότι σε δύναται κλείσει και να προχωρούμε στην αιώνια ζωή. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πετύχει ένας άνθρωπος με τις δικές του ικανότητες. Αλλά του χαρίζεται με τη χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Οπότε νιώθει κανείς ότι ζώντες εμείς σήμερα μέσα στην πολυπολιτιστική κοινωνία, έχουμε ένα χρέος ξεκάθαρο να γίνουμε αυτό που είμαστε, να γίνουμε Ορθόδοξοι. Και με το να γίνουμε Ορθόδοξοι και να γεμίσει μέσα μας η ύπαρξή μας από μια δοξολογία δόξα στο Θεό, γιατί λέει και ότι κοίταξε, ο Θεός είναι αγάπη, δεν φοβάμαι τίποτα. Εάν νιώσει κανείς αυτό που λέει ο Παύλος, όταν ασθενώ τότε δυνατό σημεί και χαίρον τη σπαθήμασή μου και αμένει εκεί, τότε χωρίς να λέει τίποτα, δίδει κουράγιο σε όλους που αγωνιούν και ψάχνουν. Μετά θέλω να πω το εξής. Αυτό το πράγμα, το οποίο το κατορθώνει μεγάλη αρχή, θα λέγαμε ένας μάξιμος ομολογητής, ένας μάξιμος χριστόσχομος, ένας μεγάλος σώσιος, αυτό το πράγμα το κατορθώνουν και οι απλοί πιστοί, πολύ ανώνυμοι πιστοί. Και αυτό που λέμε τώρα τα παιδιά, οι ανεντόπιστοι ή οι δυσκολοεντόπιστοι ήρωες. Οπότε βλέπετε ότι για να πετύχεις αυτό το μεγάλο, πρέπει να είσαι ένας τολμηρός, να τα θυσιάζεις όλα χάρη του ενός. Αυτό που λέγεται ότι όσαν θέλει την ψυχή να του σώσει, απορρέσει από την. Αν θέλει να σώσει την ψυχή σου, θα τη χάσει. Αν τη θυσιάζει και τη κάνει, δεν είναι και του κύριου του Παγκυρίου τη σώση. Οπότε βλέπετε τι γίνεται. Ότι η σωτηρία έχει τις διαστάσεις της απολύτως. Και αυτός που είναι χαμένος δεν φοβάται καμιά απειλή. Οπότε αυτό που κατορθώνει ένας τολμηρός που δίνει τα πάντα από θείο έργο και από κάποιο στο Θεό, μπορεί να το πετύχει και ένας απλός άνθρωπος, ένας ανώνυμος. Δηλαδή ότι δεν είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν είμαι τολμηρός. Αλλά μια στιγμή ο Θεός αγαπάει, τι γίνεται, τους δίνει δοκιμασίες, βάρια σήκωτα, προβλήματα που δεν γίνονται με την ανθρώπινη ικανότητα. Και όταν αυτός κάνει υπομονή, και όταν αυτός ανέχεται όλη τη δοκιμασία, και όταν φτάνει στο θάνατο, από πάση απόψε, και δεν πει γιατί, αλλά καταλήγει σε όρημα να πει, μη το εμόν, αλλά το σώγει και μέσα στο θέλημα, όχι το δικό μου, το δικό σου θέλημα, Θεέ μου, να γίνει, γιατί το θέλημά σου, τότε μια στιγμή, νιώθει αυτό το μυστήριο ότι η γη αυτομάτικα αποχωρεί και από το θάνατο ανεφέρει η ζωή. Και αυτή η ζωή είναι μια έκπληξη, εν ηρεμία, την οποία η ηρεμία χαρίζει το φως της Αναστάσεως που γεμίζει ουρανό και γη τα καταφώνια, και αυτός ο απλός άνθρωπος, η αρχή ψυχή, μια αγριάγνωστη παραπεταμένη, έχει μέσα της τα ανέφραστα μυστήρια της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Και αυτή, χωρίς να πει τίποτα, ευωδιάζει. Και όλοι έχουν ανάγκη από τα τίμια, όχι από τις αγνωσίες, παίρνουν το μήνυμα της ζωής ξεκάθαρα ότι ο Θεός είναι αγάπη και μπορούν να ελπίζουν και δεν απογοητευόμαστε τίποτα. Οπότε βλέπετε ότι ταυτίζονται οι μεγάλοι αγίοι με τους μικρούς και ανώνυμους οι οποίοι κάνουν υπομονή. Και αυτό το θαύμα, και αυτή είναι η καινή λογική της καινής χρήσης της Εκκλησίας μας. Και το είπα ότι δεν είναι σκοπός να πετύχουμε ανθρωπίνους. Σκοπός είναι να αποτύχουμε, να πετάνουμε, να διατηθούμε και να βλαστήσει από αυτό το δάντο μια άλλη ζωή. Εάν μη αποθάνει αυτός μόνος μένει, εάν δεν αποθάνει πολύ κακό φέρει ο ζωντανός χώρος και ο άνθρωπος ολόκληρος. Οπότε, να σας πω, πριν από λίγο, 4.30 ώρα, που πάραμε μετάνοι και είδαμε τον Αρχιεπίσκοπο. Και ο Αρχιεπίσκοπος, κανένας απλά, μα λειτουργήσε για τη ζωή του και το πρόγραμμα του, εδώ ήρθε ο πρέσβης της Αμερικής και του λέει να πάει να έρθει μια επαφή με τον Έρωγλο και μετά στη συνέχεια να έχουν εκείνα κοινό ανακοινωθέν που θα είναι αυτό το πράγμα. Και λέει και ο Αρχιεπίσκοπος, εντάξει, δεν είναι προτισμονικού, δεν μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε σταμάτησε. Γυράτε, ο Αρχιεπίσκοπος δεν μπορεί να έχει το βάρος. Στη συνέχεια, η Αμερική έχει μια δύναμη, η οποία είναι καλή, είναι ιερή κτηνοδία. Και σου λέει, τι είναι η Κύπρος, είναι από μάτι γης, ας τους εκμεταλλευτούμε, ας τους πιέσουμε, να κερδίσουμε κάτι από τη Ρωσία, από την Τουρκία, άλλη κοινωνία. Οπότε, και είναι ο Αρχιεπίσκοπος που σηκώνει το Σταυρό. Και ρωτάει, τι γίνεται. Δεν αγαναχτούμε. Δεν παραξενευόμαστε. Ο διάβολος έχει να κάνει την δουλειά του, την αποστολή του διαβόλου. Και εμείς έχουμε να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Η δική μας δουλειά δεν είναι μια προσπάθεια ανθρωπίνως να χτυπήσουμε τον διάβολο, αλλά είναι μια προσπάθεια να καταφύγουμε στον ιατρό των ψυχών των σωμάτων, να γίνουμε ορθόδοξοι, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της εκρήξεως της ζωής, να φτάσουμε σε αυτή την Ανάσταση που γεννήσει τα πάντα, ουρανό και γη και τα καταφέρνει με φως, να φτάσουμε σε αυτό που λέει ο Παύλος στο τυχαίο της παθήμασή μου. Και λέω τώρα το εξής, εξομολογητικά. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς Έλληνας ορθόδοξος. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς και Κύπριος. Και επειδή είναι κάτι μεγάλο και ιερό, μοναδικό στον κόσμο και αυτό το χτυπάει ο διάβολος. Στη συνέχεια, βλέπω, μου άρεσε αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος με απλότητα. Βλέπεις ιερή κτηνοδία, παιδί μου. Δεν είναι ακουμάτι γης αυτό που λέει η Κύπρος. Αλλά λέω το εξής, εάν και τον κόσμο όλο είναι ας πούμε διατηρητέα πόλης ή Βενετία, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η Κύπρος είναι διατηρητέα νήσος για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και ο Αρχιεπίσκοπος έχει το σταυρό του και κάνει το έργο των διοικητικών και δέχεται αυτές τις επισκέψεις και αυτούς τους πρεσβείς με αυτή τη λογική. Με για τους μεταράτους, το εκκλησίασμα πρέπει να βοηθήσει και νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχει σήμερα η Κύπρος είναι να γνωστοποιήσει σε όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός ότι η Κύπρος είναι διατηρητέα ίσως για την ελπίδα της ανθρωπότητας ολόκληρης. Είδατε τι γίνεται στη Λιβύη σήμερα, τώρα. Είδατε τι γίνεται στην Ιαπωνία. Είδατε τι σύγχυση υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτά τα προβλήματα ανθρωπίνως δεν γίνονται. Και καθένας προσπαθεί να κερδίζει έδαφο, να κερδίζει χρήματα, να πάρει πετρελοπηγές. Δεν σε σώζουν τα πετρέλαια. Σε σώζει αυτός που καταργεί το θάνατο. Και όταν μια γριά νιώθει ότι ο θάνατος καταργήθηκε και είναι αναπαυμένη και την θάβεις και από τον τάφο της βγαίνει αυτό το μήνυμα, αυτό είναι το μήνυμα το ένα που δείχνει τη βία της Εκκλησίας στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο ένας σκοπός για τον οποίο ο Θεός της αγάπης δημιουργήσε τον κόσμο για να θεωθεί ο άνθρωπος. Μετά στη συνέχεια, είδατε στην πορεία προς Εμαούς, όταν διερωτώνταν και προβληματιζόταν η Απόστολη ότι εμείς ελπίζομαι ότι αυτός εστίν ο μέλλον λειτουργήσε τον Ισραήλ. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός, ο Χριστός, ήταν που επρόκειτο να σώσει τον Ισραήλ, το λαό του Θεού, τον κόσμο. Αυτός πέθανε, ετάφη, και είναι τρεις μέρες στον τάφο. Και αυτός ο άγνωστος τους είπε, τους εξήγησε, τους είπε, «Ουχή τάφτα επιπαθήν των Χριστών και εις ευθύνης την δόξαν αυτού, έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να μπει στη δόξα του». Και είναι το εξής, εάν επιπαθήν των Χριστών, πόσο μάλλον δι παθήν ημάς, δηλαδή πρέπει να πάθουμε εμείς. Οπότε βλέπετε ότι ενώ υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κόσμο, υπάρχει ένας τρόπος αντιμετωπίσεως. Και όταν είπαμε για το θέμα της αγάπης, τότε στο συνέδριο ρωτάει κάποιος νέος γραφτά, πώς μπορεί ένας δάσκαλος να πει στα παιδιά του δημοτικού να αγαπούν αυτούς που έχουν σκοτώσει τους γονείς του και πώς να αγαπούν αυτούς που κόβουν την πατρίδα μου στη μέση. Και λέει, είσαι ανθρωπίνος, δεν γίνεται. Αλλά όταν φύγω από αυτό το πρόβλημα ανθρωπίνος και πω στη Θεία Λειτουργία και πάρω αυτή την αγωγή και νιώσω ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα σκεπτόμενο όν. Και ο άνθρωπος δεν έχει απλώς τη δυνατότητα να σκοτώσει τον άλλο. Αλλά ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να δώσει τον εαυτό του χάρη του άλλου με άλλα κέρδα, λέω, για την ζωή του κόσμου όλου. Και όταν χάσουμε την ψυχή μας ένδειξη του Ιδρύου και του Ευαγγελίου, τότε τη σώσουμε. Οπότε βλέπετε ότι όταν έχουμε προβλήματα, καλούμεθα σε μετάνοια να γυρίσουμε στην καρδιά της Εκκλησίας. Και όταν ζήσουμε την Ορθόδοξη ζωή, τότε λύνουμε τα προβλήματά μας και στη συνέχεια μια στιγμή που δεν είναι κατόρθωμα της δικής μας αρετής, αλλά εδώ της αγάπης του Θεού, όλα αδερφώνονται. Και τότε βλέπεις ότι αγκαλιάζεις στο τέλος το θύμα, το φωνιά και ο φωνιάς το θύμα. Και αυτό το πράγμα γίνεται στο τέλος, όταν νικήσει η αγάπη. Και μέσα στη Θεία Λειτουργία γνωρίζουμε το Θεάνθρωπο Κύριο ως το Α και το Ω, την αρχή και το τέλος του μυστηρίου της ζωής. Και ένας ταπεινός άνθρωπος, νεκρός κατά κόσμο, που έχει αυτή τη δύναμη της πίστης, ήδη ζει από τώρα, στο μέλλον τα τελειωμένα. Και όταν λέει ο Κύριος ότι θα έρθει καιρός που γεννήσετε μία ποινική σκηνή, αυτό το γεννήσετε ένας Άγιος το ζει ως γεγεννημένο, ήδη έχει γίνει και δεν το λέει αλλά απλώς το ζει. Οπότε βλέπετε ότι το χρέος μας για το δικό μας, για τη δική μας ζωή είναι να είμαστε ορθόδοξοι και μετά στο τελευταίο στιγμή μας χαρίζονται τα υπερφύσια και αίσθηση, δεν θα κερδίσουμε τη δική μας χάρη και στο τέλος αδερφώνονται τότε τα πάντα. Όπως βλέπετε, είναι που νομίζω μοναδική η αποστολή της υπάρξης και της παρουσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μετά, εάν τα έλεγα αυτά σε ένα ρωμαιοκαθολικό ή προτεσταντικό περιβάλλον στην Γαλλία, στην Αγγλία, αυτά είναι απλώς αναποβλέστικα. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Όταν τα λέμε στην Κύπρο είναι κατανοητά. Γιατί όταν βλέπει κανείς, ας πούμε, από τα ψηλιωτά της Κανακαριάς, τι λένε, από τις εικόνες της Μαρικής Ασίνου, του Άραγα, από τις εικόνες αυτές, όταν βλέπουν τους ναούς μετά όταν βλέπει τους Αγίους, δεν το βλέπουμε την δύναμη του εκείνου, αλλά μετά στη συνέχεια την ίδια δύναμη που υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, στους απλούς ανθρώπους, στους αυτούς οι οποίοι είναι ανύπραστοι για τον κόσμο, τότε νιώθει κανείς ότι υπάρχει κάτι μοναδικό. Οπότε, όταν ζούμε σωστά με την Ορθόδοξη Εκκλησία, μας δίνουν μια στιγμή από τα προβλήματα και τότε ακούγονται τα ανήκουστα και λένε το εξής. Δοξολογούμε τον Θεό όχι για τις ευλογίες αλλά για τις δυσκολίες και φτάνουμε στην υπέροχη κατάσταση του Παύλου που λέει χαίρον τη σπαθή μαζί μου και όταν αισθανόταν την εαυτό σημεί. Αυτό δεν το κατορθώνει η ανθρώπινη λογική. Δίνεται δώρο από τη χάρη του Θεού. Οπότε βλέπετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ορθόδοξοι και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε το τι μεγάλη τιμή και χρέωση είναι να παίρνεις αυτή τη λογική. Γι' αυτό τώρα, πιο συγκεκριμένα, έλεγε το εξής. Η τρέχουσα λογική είναι ότι ο δυνατός τρώει τον αδύνατο και στο τέλος κάνονται όλοι. Και δυνατός είναι αυτός που κτηνοδός μπορεί να καταφάει τον άλλον. Λέω ο Αβάς Ισάκ, σταυρώθηκε και μη σταυρώσεις, αδικήθηκε και μη αδικήσεις. Και δυνατός είναι αυτός ο οποίος δεν σταυρώνει, αλλά σταυρώνεται από αγάπη. Οπότε νομίζω ότι ένα μεγάλο και συγκεκριμένο έργο των Κυπρίων σήμερα είναι να αξιοποιήσουν την ελευθερία που έχουν, τις δυνατότητες που έχουν και τις οικονομικές για να κοινοποιήσουν πάση τη πέραση σε όλο τον κόσμο αυτή τη μοναδική χάρη της Εκκλησίας που έχει σαρκωθεί στη ζωή της Κύπρου. Για να καταλάβουν όλοι ότι όταν ατιμάζεται η Κύπρος, ατιμάζεται η καρδιά του κόσμου. Και όταν χάνεται ένα κομμάτι, δεν είναι ότι οι Τουρκοκύπροι παίρνουν κάποιους πορτοκαλαιώνες και κάποιους πορτοκάλια ή Φιλοκύπροι, αλλά χάνει, επιτίθεται ο διάβολος στο να συσκοτήσει τη δυνατότητα του ανθρώπου για να ζήσει, για να ελευθερωθεί, για να απολαύσει τη ζωή και το θάνατό του. Να καταλάβει ότι ο θάνατος δεν θανάτωται. Έχει πεθάνει ο θάνατος. Και να καταλάβει ότι ο μικρός άνθρωπος με τη μικρή του ζωή μπορεί να κερδίσει τα νίποτα και τα αιώνια. Για να το εξής ότι όλοι ζούμε για μια στιγμή να πούμε ο ληστής λέει ένα μνήστητή μου Κύριε και μπαίνει αυθημερών στο παράδεισο. Ο ληστής λέει ένα μνήστητή μου Κύριε και λέει το λόγιο ότι μία ροπή γέμονε θεολόγος. Μια στιγμή έγινε θεολόγος. Μετά η αιμορραούσα γυναίκα που τα έχει χάσει όλα και πολλά παθούσα παραπολών γιατρών και ουδένω παιδικής αλλά μάλλον στο χείρον ερχούσα είπε δεν έχω καμία ελπίδα από κανένα. Είναι ένα ράχος και γεμάτη πόνο και δεν τον μπορώ θέλω να τον χύσω σαν λάβα στο Χριστό και δεν θέλω να του μιλήσω και να τον δω να απασχολήσω αλλά θέλω να ακουμπήσω το άκρο του ηματίου του και έγινε αυτό και αίσθηση του αίματος και έγινε το σώμα τεωτήριαται από τη μάστιγος κατάλαβε σωματικά ότι έγινε και ο Κύριος είπε ύψατό μου της ψαμενός μου ποιος με ακούμπησε οι μαθητές τα χάσανε λέγοντας ο κόσμος σε συγκλίνει και λες ποιος σε ακούμπησε του λέει εντάξει με συγκλίνει ο κόσμος και οι Απόστολοι και οι Μεγάλοι αλλά σας λέω ότι κάποιος με ακούμπησε γιατί έπλων δύναμη σε αυτούς εξαιμού ένιωσα ότι βγήκε από μέσα μου δύναμη και έγινε την άρρωστη γυναίκα και αυτή τρέμουσα η Δία ογέγονε από αυτήν τρέμουσα επειδή ξέρει τι έγινε σε αυτήν είπε το τι συνέβη οπότε βλέπετε τι μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος όχι ο πετυχεμένος αλλά αυτός που κάνει υπομονή ο πονεμένος ο οποίος φτάνει σε μια στιγμή να πει ένα κύριε Λέησον να κουμπίσει το κάστρο του Μαντήρου του Χριστού. Και τότε γίνεται υγιής, γίνεται μια αίσθηση, γίνεται φως, μπαίνει στην αιωνιότητα. Και τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν. Και αυτοί είναι μεγάλοι άνθρωποι που παρουσιάζουν αφόρως ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου και ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξης του ανθρώπου και τι μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό έχει η Κύπρος. Και αυτό το έχει υλοποιήσει με πολλούς θανάτους, με πολλές ζωές. Και αυτό το κράζει μεγαλόφωνα παντού. Και εμείς σήμερα οι νεοέλληνες είμαστε καλοί. Είμαστε την πόλη, είμαστε ιερά χαμένα κορμιά και πάμε να αθελινήσουμε τον τόπο μας και να αποχριστιανίσουμε την κοινωνία μας. Αλλά λέω το εξής, δεν τα πάσω με κανένα, ούτε θα χτυπήσω ανθρωπίνως κανένα. Ήρεμα, πρέπει να δει ο καθένας τον εαυτό του. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι μας ο καθένας είναι να μετανοήσουμε, να έρθουμε σε αυτό, να έρθουμε στα σύγκανά μας, να κάνουμε υπομονή, να αναπαυθούμε και να βγει από μέσα μας ένα δόξα τον Θεό. Αν αυτό συμβεί, τότε είμαστε θεολόγοι, είμαστε ιεροκήρυκες, φωνάζουμε, ενισχύουμε τον κόσμο του να μην κάνουμε τίποτα και να μην λέμε τίποτα. Και ταυτόχρονα είμαστε ευαίσθητοι και δεχόμαστε τις φωνές όλων των πονεμένων και σπαθωμένων. Και έτσι ο καθένας άνθρωπος, αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος Μολυπητής, είναι ένας μικρό εκκλησία, ανακεφαλαιώνει την εκκλησία και ο καθένας ανακεφαλαιώνει το όλον και δεν είναι ο καθένας ένα τμήμα του όλου. Οπότε βλέπετε, εδώ πέρα ζούμε την κατάργηση, τη λογική, την τρέπουσα, η οποία κάνει τον άνθρωπο κοιμά και κάνει αντίθετα με το να κάνει υπομονή ο άνθρωπος, γίνεται Θεός κατά χάρη. Και είναι Πανάγιος, γιατί δεν έχει καμιά ιδέα για τον εαυτό του. Και ό,τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον ταπεινό, αυτό το νιώθει και το αποδίδει στο Θεό, ότι εγώ δεν είμαι τίποτα και το θαύμα είναι ότι ενώ δεν είμαι τίποτα, ενώ είμαι ανάξιος και αυτής της προσκέδου ζωής, ενώ είμαι άξιος όλης της τιμωρίας, ο Θεός μου χάρισε αυτή τη δύναμη, μου χάρισε αυτή τη δύναμη. Οπότε κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πολλά. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Η στρατή των μονιερών είναι πολύ και να σας πω μέσα στην Εκκλησία αν ζήσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και η οδός της σωτηρίας είναι ανοιχτή και το θέμα είναι να γνωρίσουμε την Εκκλησία, να σταστούμε τον Κύριο και βλέπετε ότι μία αφή της αιμορούσης την έκανε δεχτήριον την χάρη. Και ένας Άγιος Μαργαρίτης του Σώματος και του Αίματος του Χριστού δέχεται όλο τον Θεάνθρωπο, όλη την χάρη του ανθρώπου μέσα του άνθρωπος. Και με την ταπείνωση δέχεται κανείς αυτό το φως. Αυτό που λέει πατέρες ότι το Πνεύμα του Άγιο το οποίο είναι το απαθώς μεριζόμενο και ο οσιερός μετεχόμενο. Δέχομαι μια χάρη του Αγίου Πνεύματος και εφόσον το δέχομαι ως συντετριμένος δεν έχουμε όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το θέμα είναι να γινόμαστε αυτό που είμαστε, να μαθαίνουμε αυτή τη λογική. Οπότε μια στιγμή λύνονται όλα τα προβλήματα, όχι μόνο λύνονται τα προβλήματα, μια στιγμή, τη στιγμή που μας χαρίζεται η αιώνια ζωή, εκεί που είμαστε ανάξει της προσκέρας ζωής, νιώθει ότι ευχαριστώ τον Θεό γιατί βασανίστηκα στη ζωή μου. Ευτυχώς γιατί υπέφερα. Και νιώθω το εξής, ότι δεν έχω κανένα παράπονο για κανένα άνθρωπο και για κανένα γεγονός και ευχαριστώ για αυτούς που μου κάνουν τη ζωή μάχη. Γιατί με ανάγκασαν να μην ελπίζω πρόσκαιρα, να μην ελπίζω στον εαυτό μου, αλλά ελπίζω σε αυτό που χαρίζει την αιώνια ζωή στον καθένα. Και έτσι για τις ταπεινώσεις γυρίζομαι στην Εκκλησία, παίρνουμε δύναμη και προχωρούμε. Οπότε βλέπετε ότι αυτό που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η χάρη του Θεανθρώπου και αποκαλύπτεται αυτή η χάρη του ταπείνωση. Θα μιλάω και να μην σταματάω, να σας κουράσω, αλλά λέω να σταματήσω να πείτε και εσείς τα δικά σας. Αλλά νιώθω ότι είναι μεγάλο δώρο και χρέος να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Και μου είχαν πάει στο συνέδριο ένα θέμα, λέει, ανθρωπιλετισμός. Και ο ανθρωπιλετισμός είναι μια αίρεση που αρκεί να πιστεύει στην έννοια του θεατρόπου και πολύ πιστεύει στη δύναμη της φυλής σου και λες να νικήσει η φυλή μου την άλλη φυλή. Οπότε είναι σαν καμπάρες. Και αυτό παρουσιάστηκε πιο πολύ τον 11ο αιώνα. Μετά το μετά αυτή την τάση του εθνοθελετισμού παρουσιάστηκε και στην Ελλάδα με το να κάνει αυτό και με την Εκκλησία, μετά και στα Βαλκάνια και στους Άραβες. Τον προωθούσε τον εθνοθελετισμό, ο πασλαβισμός, δηλαδή το πνεύμα του πασλαβισμού, η Ρωσία. Και λες, να έχουν τώρα παράπονο τη Ρωσία. Δεν μου αρέσει να σας στρατέσω σε ένα αγώνα επιμέρους, αλλά το θέμα είναι ορθοδόξος. Εμείς θα μετανοήσουμε και να δεχτούμε μια χαρή η οποία είναι ευλογία για όλους και για τους εχθρούς μας. Και εκεί που σώσονται όλοι, σώζονται και ο ένας. Αυτό που έχει μεγάλη εβδομάδα. Ο Κύριος πάντα υπομείνας, απάντα έσωσε. Και αυτό είναι το μεγάλο. Σας είπα αυτό του εθνοπηρετισμού και το ότι σπρώξανε αυτή τη θέση οι Ρώσοι τον 19ο αιώνα, για να σας πω το άλλο, ότι τον 20ο αιώνα έχετε ένας θεολόγος Ρώσος, ο πατήρ Γεώργιος Προδότσκι, ο οποίος λέει ότι είναι μεγάλο πράγμα να είσαι Ορθόδοξος και να είσαι Έλληνας. Και λέει, το να είμαστε χριστιανοί σημαίνει ότι καταλαβαίνετε που είμαστε Έλληνες, γιατί το βιβλίο το ένα, το οποίο κανείς δεν μπορεί να αγγίξει τη μοναδική του αξία, είναι ένα ελληνικό βιβλίο, το Ευαγγέλιο. Λέει ότι ο ελληνισμός έχει ενώ αιώνια κατηγορία του χριστιανισμού και δεν εννοώ το φιλετικό ελληνισμό, αλλά τον ελληνισμό του δόγματος, της λατρείας και της εικόνας. Οπότε, εάν λοιπόν μας χτύπησαν, ανθρωπίδος είναι δικαιολογημένο. Ο σλαβισμός να χτυπήσει τον ελληνισμό, με διά του με χαρά του. Μετά και ο Θεός ένα Ρώσο να αναφέρει αυτή την αλήθεια και την ευρωϊκή και να μας πει τι μεγάλο πράγμα είναι να είσαι Έλληνας Ορθόδοξος. Οπότε βλέπετε ότι το μεγάλο πράγμα είναι να μην μιλήσουμε ανθρωπίνως. Γι' αυτό έλεγα ότι η δικιά μου αποστολή σήμερα και η επιτυχία θα ήταν να μην πω τίποτα και τώρα να μην πω τίποτα, αλλά να αφήσω να ακουστεί μέσα στον καθένα μας, στην κάθε μια ψυχή, η φωνή της αλήθειας της Εκκλησίας, η οποία είναι η φωνή της χάρης του Αγίου Πνεύματος, η οποία τα ασθενή θεραπεύει, τα λίποτα αναπληρεί και χαρίζει τα ανέλπιστα. Και μια στιγμή ο μικρός άνθρωπος, ο οποίος φτάνει στο μήνυμα και λέει ο Αβάσης Άκωτος ταπεινός, είναι ως άνθρωπος μία στόχη στο είναι, ως ανύπαρκτος. Αυτός ο ανύπαρκτος καταχάνει διαστέλλεται και είναι χώρα του αχωρίτου μυστηρίου. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν είναι σοφίες ανθρώπινες αυτή η δύναμη της Αναστάσεως και της σωτηρίας των πάντων, οι οποίες ανθρώπινες σοφίες διατυπώνονται από εξυπνάτες ανθρώπινες, αλλά είναι μια άφατη χάρη η οποία αναδύεται αφόντως από την ψυχή του σωσμένου. Και ο σωσμένος λέει ένα δόξα τω Θεώ αφόντως. Και λένε οι πατέρες μας ότι η Άγη, αυτή η χάρη πάει στην ψυχή και στο σώμα του Αγίου και αφού θα πεθάνει πάει στον τάφο του, πάει στα οστά του, στα κόκαλά του και είναι όλος ο τόπος Άγιος. Και είδατε που ο Απόστολος Θωμάς όταν του τον πήραμε τον Χριστό λέει εντάξει, δεν σας πιστεύω, εγώ θέλω να το δω και ψηλαφίσω. Και ο Κύριος παρουσιάστηκε και του έκανε τη χάρη. Και μετά είπε ο Κύριος ότι αόρα χάσμα υπερπίστευκας, επειδή με είδες πίστευσες, σας λέω ότι είναι μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Αυτοί οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, ξέρετε ποιοι είναι, αυτοί που με την ταπείνωση δια της χάρτης του Πνεύματος έχουν γίνει όλη μια αίσθηση, η ύπαρξή τους. Και διότι όλες τις αισθήσεις ακούνε τα ανήκουστα και βλέπουν τα αόρατα. Βλέπουν τη χάρη του Θεού και μετά χωρίς να πούν τίποτα σε κανένα, τα λένε όλα σε όλους. Οπότε βλέπω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση ήδη από σήμερα. Και πάλι λέω το ίδιο, και αν τα έλεγα αυτά στην καρδιά του, σου πω ότι είσαι ανόητος, γιατί έχω την εμπειρία. Αλλά όταν λέω στην Κύπρο, όταν λέω αυτά, δικαιολογεί για να μου πείτε, μη λες, γιατί τα ξέρουμε. Και το θέμα είναι να μην πω εγώ τίποτα, αλλά να ακούσουμε όλοι αυτό το οποίο ξέρουμε. Και αυτό το οποίο ξέρουμε είναι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί το έργο της μετανοίας δεν τελειώνει και η πορεία προς τον Θεό, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, είναι θέα του προσώπου του Θεού. Οπότε νομίζω ότι μπορώ τώρα να σταματήσω, να πείτε εσείς ώστε να φύγουμε ήρεμοι σαν ανύπαρκτοι, ακούγοντας τη φωνή των ανυπάρκτων, των κεκινημένων. Την έννοια φωνή που μας λέει ότι μπορεί να ελπίζει ο άνθρωπος, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε και υπάρχει ζωή για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η μαρτυρία που είναι δική σου.
Είναι δική ιστορία.